Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I høst så taler i hvert fall jeg en god del om den hellige ånd, og det det vi har annonsert som et tema. Men min bønn at det må være noe mye, mye mer enn det. I dag så skal vi se på to hendelser i Bibelen, som jeg håper vi kan lære noen ting av. To utgydelser av den hellige ånd i apostelgjerningene, som veldig, veldig spennende. Så la oss se hva vi kan lære av den. Den første i Apostlenes gjerninger, det 10. kapittel, og vers 44 og 46. Så for å sørge for at ikke det blir så tørr preken, så skal jeg bare ta meg litt vann. Apostlenes gjerninger, kapittel 10 og vers 44. Bare prøv å leve deg inn i det møtet her. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. De troende jøder som var kommet hit sammen med Peter var forferdet over at den hellige ånds gave ble utøst også over hedningene. For de hørte dem tale tunger og prise Gud. Da sa Peter, disse har fått den hellige ånd like så vel som vi, kan da noen nekte dem vannet og hindre at de blir døpt. Så bød han dem at de skulle døpes i Herren Jesu Kristi navn. Etterpå ba de han bli hos dem noen dager. Dette utrolig spennende avsnitt i kirkens historie. Dette et bakteppe her i hele kapitlet hvor en from mann som heter Cornelius lengter etter Gud. Det som om Herren på en måte varmer opp hans hjerte til dagen hvor han skal være kanskje den første hedningen, altså det vil si som ikke da jøde, skal få ta imot evangeliet. Og han ber, en from mann som gir mye i kollekten, og hele hans slekt og hans venner påvirket av denne lengselen som Cornelius har. Så får han vite ved en guddommelig åpenbaring at han skal sende bud på en som heter Peter, som skal komme og fortelle gode ting, svaret på det som lagt i hans hjerte. Og det står det jo i hele det 10. kapittel. Jeg vet ikke om det en trøst eller oppmuntring, men når du leser da Peters historie her, så har du på den ene siden en tørst, sulten, lengtende Cornelius. Og så har du en åndsfylt Peter da, som har blitt fylt av den hellige ånd mange ganger i løpet av de siste 10 årene. Han var der på pinsedagen og var den første predikanten som forklarte at dette det som skjer som profeten Joel har talt om, og opplevde mange ganger senere at den hellige ånd kom over han. Her så begynner Peter å slite. For her virker det som Gud beveger seg i en litt annen frekvens, for å si det sånn, enn det Peter var vant til. Og i det 9. verset så ser vi at Peter i bønn. Han går opp på taket der og der i bønn, og det jo veldig åndelig. Det gjør jo apostler. Men så begynner han å ligne litt på deg og meg. Han blir sulten og vil spise. Og mens de holder på å lage mat, så ble han vel enda mer sulten, tenker jeg. Minner meg litt om Arild Edvardsen, da han snakket om fast og bønn, så sier han alle sier at de tenker bare på Gud når de faster. Jeg tenker mest på kjøttkaker. Jeg sulten hele tiden. Her blir han sulten, og så kommer han i henrykkelse, som ofte ligger til noe av den profetiske tjenesten. Men i alle fall, mens han sulten, altså en helt vanlig ting, så kommer den hellige ånd over han, og så ser han denne duken med alle slags firbente dyr, og antageligvis litt svin og forskjellig, og det jo en vederstyggelighet for jøder, og han får sånn kamp. Bare her det mye å lære. I de små hendelsene, mens han var sulten, så kom Gud. Det har vært faser av livet mitt hvor jeg har vært både sulten og sliten og følt meg elendig, tenkte, dette ikke stedet for guddommelige ting. Der Gud. Gange hvor jeg har enten frosset eller følt meg utenfor, plutselig så kommer Gud dit. En liten preken, bare det, som du kan ta med deg. Så Gud så alminnelig. Det ikke på de store møtene bestandig, men ofte når du føler deg både sulten og sliten og utenfor, svak, så kan Gud komme. Bibelen full av eksempler på det. Han så herlig dagligdags og enkel. Så senk skuldrene, så får du lettere tak på Gud. I alle fall så blir han sulten der, og den hellige ånd kommer. Og da forstår han med en gang, Gud her. Så ikke mist åpenbaringen bare fordi settingen enkel. Men det som verre når han får dette synet, så det noe i Peter som reagerer. Ikke ulikt det vi kan gjøre av og til. Han begynner å diskutere med Gud, for dette var et budskap om, som det står i vers 13, og en røst talte til ham, og det Guds røst altså. Peter, ta for deg slakt og spis. Men Peter svarte, ja, men det kan jeg ikke, herre, for jeg har aldri spist noe vann heller. Da du rimelig frimodig altså. Når Gud kommer og sier slakt og helt, nei, jeg har aldri gjort noe så stygt. Det jo det som skjer. Da du rimelig overbevist om at du har rett lære. Ikke ulikt mange av oss. Så kommer Gud selv en gang til og sier, for annen gang, det som Gud har sagt rent, må ikke du kalle urent. Enda masse motstand, og dette hendte tre ganger. Og det det jeg mener, kanskje det en liten oppmuntring, midt i alvor, stolthet og frustrasjon og overbevisninger, så taler Gud til oss. Og det kan føles veldig ubehagelig. Og jeg blir litt oppmuntret av dette her også, i det 17. verset i kapittel 10, mens han enda var usikker på hva dette skulle bety. Altså Gud hadde talt tre ganger her nå, og Peter var fremdeles forvirret. Så midt i forvirringen, så kan Gud komme. Halleluja forresten. Av og til så tenker vi at når Gud kommer og jeg beveger meg, så det en overnaturlig tro, for Bibelen sier tro full visshet. Det var ikke mye visshet her. Fremdeles i villrede, hva skal dette bety? Og sånn vil det være mange ganger når Gud kommer. Det skal ikke så mye til av Guds nærvær før vi blir ganske usikre hva skjer nå. Vi liker best det vi vant til. Og skulle nå Gud, og jeg bare forbereder deg, for det kommer til å skje i årene som ligger foran, at Gud vil komme på måter som veldig uvant, og mange vil slite. Også her i forsamlingen. Det kan være jeg kommer til å slite selv. Det har jeg lest og vært med på flere ganger rundt omkring i verden, så har Gud kommet på en sånn måte at pastorene og lederskap i lokalmenigheten kaller til seg folk de har tillit til fra andre steder, av apostler og profeter og evangelister og lærere, for å finne ut av, hva skjer her? Hjelp oss å sortere ut fra skriften, hva skjer her? Så det kommer til å skje. Men i alle fall, han var fremdeles usikker, men han skjønte tilstrekkelig til at han tok imot Cornelius' folk og ble med da til Caesarea, hvor Cornelius var i bønn. Og han hadde sendt Cornelius noen av sine beste folk, en soldat blant annet. Jeg skulle ønske jeg hadde en soldat som kunne gå i forveien for meg. Men i alle fall så kommer de dit, og Peter skjønte at her noe på gang. Martin Luther King Jr., han sa en gang, du trenger ikke å se hele trappen, bare det første trinnet. Noen ganger så det nok til at vi begynner å ta det første trinnet for å gå opp en trapp. Mange så redde for å bli forført, at jeg har lyst til å oppmuntre deg til å ha større tro på Guds vilje til å velsigne deg enn djevelens evne til å forføre deg. Peter var i villrede, men han skjønte at dette Gud. Men han klarte ikke å forklare det og sortere det ut, og hadde ikke noe bibel og vers, kapittel og vers enda. Men dette Gud. Han gjenkjente Gud på et vis, men fremdeles usikker. John Wimber, han underviste om tro og gaver og tjenester, og sa det slik at tro staves risiko. Det noe i troens vesen når du beveger deg, Gud, som alltid risikofylt. Noen ganger må vi gjøre som Peter, ta et skritt ut av båtripa, uten garanti for at det vannet kommer til å bære oss. Så lenge han hadde blikket på Jesus, så gikk det rimelig bra, men da han begynte å se på bølgene, så ble det plopp, 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 plopp. Peter skjønte hva dette var, så han blir med disse folkene dagen etter til Cornelius' hus, og da han møter selve Cornelius, så det klart at Cornelius så sulten på Gud, at når han nå ser Peter, som den mannen som skal formidle Guds åpenbaring til han, så står det i skriften at han faller på kne og tilber Peter. Og det kan jo være noe, en fristelse for et hvert menneske å få litt oppmuntring. Men Peter reiser han opp, står det, og sier bare, jeg et vanlig menneske, jeg også. Det så sunt. Det så nydelig. Jeg et menneske. Et enkelt, alminnelig menneske, jeg også. Og så tar han han opp, og så begynner de å snakke sammen, og så begynner Peter å referere til det Gud hadde vist ham, og da begynner ting å skje. Han forteller at jeg så det og det, og Gud sa slakt du et, så her noe på gang, så jeg får vel bli med deg inn da. Og så kommer han inn i det møte som vi nettopp har lest ifra, og begynner å fortelle om Jesus. Han forkynner Guds ord om Jesus Kristus, og han starter jo talen sin veldig oppmuntrende. Han har ikke gått på kurs hos meg i hvert fall. For det første han sier at egentlig jeg for god til å være her. Så jeg burde ikke ha vært her. Det veldig sånn stryk i kommunikasjon. Men når Gud på ferde, så går det ovenfor alt det der. For de var så sultne og lengtende at han kunne vel gjort nesten hva som helst der. For de bare dro det ut av han på et vis. De var så lengtende at når han begynner å forkynne om Jesus, så går det bare noen få minutter antageligvis. Så tar den hellige ånd over. Åh, som jeg liker det der. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. Det må ikke forveksles med at du plutselig avbryter meg nå fordi at du får et kick. Eller får lyst til liksom lage litt bråk her. Det også viktig å legge merke til noe av dette her, at det heller ikke et mønster i det nye testamentet at man for eksempel først må bli døpt for så å bli fylt av den hellige ånd. Jeg har levd lenge nok til å høre masse forskjellige teorier og lærer om alt dette her. I skriften så ser du at Gud gjør som han vil. Det følger noen mønstre på et vis. Men du ser noen ganger, sånn som her, så ble han ikke engang ferdig med talen. Og en del sånne møter har jeg vært på i mitt liv. Det bare så stilig. Men jeg husker en gang jeg var så frustrert, for det var et møte på 4000 mennesker, og salen var i kok overalt. På det tidspunktet så var jeg vant til at det skjedde litt greie foran i et ettermøte, når the big man of God ba for dem. Men på det møtet der hadde den hellige ånd fått sluppet en atombombe. Og folk møtte Gud overalt i hele salen. Og noen lo, noen gråt, noen ristet, noen ropte, noen så ut som de lå og sov på gulvet. Og predikanten sto og prekte, mens folk priste Gud høylytt, og jeg tenkte, ingen orden her da? Jeg kom fra Norge, så jeg har lært at det skal være orden. Så jeg kjente det tok meg 3 dager før jeg begynte å skjønne at dette Gud. Dette en guddommelig orden. Den bare så annerledes enn det som har fått plass oppe i dette lille hodet her. Så etter en 3 dagers tid så skjønte jeg at det var vanlig for predikanter om de skulle bevege seg litt og tråkke over folk som lå på gulvet. Og liksom, oi, der var det et ledig plass, gitt. Det bare så nydelig. Når den hellige ånd har møtt mennesker på ulike måter, og du må bare forholde deg til det. Du må bare forholde deg til det. Den vanlige bedehusordenen og søndagsgudstjenesteordenen, den var blåst bort. Lovet være Herrens navn. Ikke se så morsk på meg, for det kommer til å skje her også. Mens Peter fremdeles talte, så falt den hellige ånd. Merk deg over alle som hørte ordet. Så vi snakker ikke nå om en sånn galskap, en slags sånn sekterisk suggesjon som prøver å pumpe opp et eller annet. Peter prekte Guds ord, evangeliet om Jesus. Og du vil merke når den hellige ånd gjør tingene, så vil det være en atmosfære, det vil være noe du vil gjenkjenne som Gud, i motsetning til en del hysteri som av og til kan pumpes opp og kanskje kalles ånd. Med dette kommer Gud til å gi oss nåde til å sortere ut. Men det interessant å merke seg at Peters følge, de var sikkert vel så åndelige som både deg og meg. De hadde jo vært sammen med Peter nå i mange, mange år og opplevd mye av den første utgydelsen av den hellige ånd. Merk deg at da dette skjedde i Cornelius' hus, så var de forferdet, står det. Jeg tror ikke de likte det. De var helt I sjokk. De stred mot alt de hadde lært. De stred mot alle deres overbevisninger. Og de strittet imot litt der, samtidig som de skjønte, Gud har talt til Peter, det må være noe her, men dette stemmer ikke med vår teologi, hva gjør vi nå? Men det interessante at når de da var forferdet, så skulle det ikke så mye til før de gjenkjente, dette Gud. For det står her I vers 46, Den hellige ånds gave ble jo utøst over hedningene, for de hørte dem tale I tunger og prise Gud. Da sa Peter, disse har jo fått en hellig ånd, liksom vi. Kan noen dem nekte dem vannet, så de blir døpt. Så da gjenkjente de, dette var Gud. Og interessant å merke seg, det var jo det samme som skjedde på pinsedagen, at de ble fylt med den hellige ånd og talte I andre tungemål. Da gjenkjente de det, og anerkjente det med en gang, og sa, la dem døpes. De skal døpes med en gang. Så det var ingenting å vente på. Det som interessant videre, å merke at dette jo da den første gangen den hellige ånd blir utøst over ikke-jøder. Det sikkert litt vanskelig for de fleste også relatere til dramatikken og alvoret og budskapet I denne teksten. Men det var faktisk første gang. De første 10 årene I apostelens gjerning så var det bare jøder stort sett som ble fylt av den hellige ånd. Her sprengte Gud grensene, og det som det sterke I dette avsnittet her en oppfyllelse av profeten Joel, hvor det står, «Jeg skal utøse min ånd over alt kjød, også over deg og meg.» Så dette en fantastisk hendelse I historien. Hadde det ikke vært for dette, så hadde jo ikke vi kunnet komme til tro eller ta imot en hellig ånd. Så her skjedde dette som får historiske konsekvenser for all framtid. Like fullt så ser du at det teologiske utfordringer. I kapittel 11 og vers 3 så kommer de da til apostlene I Jerusalem, for de likte ikke dette her, de var I hvert fall veldig urolige. Likte og likte, det står det kanskje ikke så mye om, men I vers 3 så står det, så sier de til Peter, du tok inn hos uomskårene og spiste med dem. Kjenner du tonen? Du tok inn hos uomskårene, altså ikke-jøder, og spiste med dem. Måltidet var jo på den tiden en sterk forkynnelse av fellesskap og aksept. Så hva skjer her, Peter? Og jeg synes det interessant rett og slett å bare forstå at det var teologiske utfordringer. Det ikke sånn at alt enkelt. Når Gud beveger seg, så vil det av og til true vår oppfatning. Noe av det lett å avsløre, for det bare tradisjoner på en måte. Andre ting mer overbevisninger som faktisk har utfordringer med seg I skriftmaterialet. Og det var det her også. I dette tilfellet var det da omskjærelsen, paktstegnet med Gud. Og uten å gå for dypt inn I det, så tror jeg vi skal bare vende oss til tanken at det vil kunne være teologiske utfordringer som vi vil måtte møte, og menigheten må til tide være nødt for å ta noen prosesser, og det hovedsakelig lederskapets ansvar, så det skal vi gjøre så godt vi kan, men det vil kunne skje også I dag. For det ikke sånn at vi I dag lever I den fulle og hele sannhet og virkelighet. Det må vi ikke tro, altså. I så fall hadde jeg vært forferdelig skuffet på Gud, altså. Jeg mener, hvis det var hele virkeligheten, det som de fleste av oss erfart til I dag, derfor jeg så glad for at det finnes skriften, som når du speiler deg I det, så ser du, wow, det finnes jo så mye mer. Og noen av dere som har hørt meg opp igjennom, jeg har sitert John Wimber noen ganger, denne lynende, intelligente jazzmusikeren som kom til tro, og begynte å lese Bibelen veldig kjapt, og har nesten et fotografisk minne, så han lærer seg mer på 3 måneder enn de fleste av oss lærer gjennom mange år. Så kommer han en dag til presten I menigheten sin, og skryter litt av talen hans, skryter litt av orgelmusikken og salmene, og synes det flott. Men så sier han disse berømmelige ordene, «When are we going to do the stuff?» «Når skal vi begynne å gjøre greiene?» fritt oversatt. Og presten sier, ja, men det har vi gjort, jeg har jo talt I dag, og Vi har jo sunget, og ja, alt det der flott, men når skal vi begynne å gjøre det Bibelen taler om? Gi mat til de fattige, helbrede de som syke, rense de spedalske, vekke opp døde, og forkynne Guds rike kommet nær. When are we going to do this stuff? Mine venner, du har sikkert merket det. I dag så går det ikke lenger å komme på arenan med doktriner alene. Bare her I vårt eget land så ser vi hvordan folk I dag mer og mer åndelige, bevisste, sultne. De vil ha åndelighet, de vil ha mening, dypere mening, de vil ha kraft. Hvis ikke Guds folk åpner slusene for Guds fylde I kraften I den hellige ånd og lever I Guds rikes manifesterte nærvær, så kommer New Agere, alternative bevegelser til å ta over. Jeg kjenner mange av disse flotte menneskene. De så fine, og de mye åndelige, mer åndelige mange ganger enn du og jeg Men det ikke nok å være åndelig. Du kommer ikke til himmelen bare ved å være spirituell. Det finns en vei til Gud, og det gjennom Jesus Kristus. Her vi ikke diplomater. Vi veldig høflige og vennlige og dannede. Men det viktig å forstå at evangeliet ikke en diplomatisk budskap. Det ganske kraftig og radikalt. Det finns ingen vei til Faderen uten gjennom Jesus Kristus. Og det ikke en hvilket som helst Jesus, det den korsfestede. Han som var død og stod opp igjen. Det ham og ingen annen som vi forkynner. Og derfor så merker jeg hvordan jeg utfordres I mitt indre som forkynner og pastor til å gjøre dette tilgjengelig. Og jeg kommer nok til å fokusere på dette, ikke bare ut høsten, for den jo snart gått. Men det godt, hvis ikke Jesus kommer tilbake, så har vi en vår også. Så jeg tror at dette blir noe av fokuset vårt fremover. Vi må vende oss til å fange inn bevegelsen av den hellige ånd. Og det følger forkynnelsen av evangeliet. Det som skjedde videre her I teksten at Peter forteller detaljert om synet han hadde hatt og det Herren hadde fortalt ham. Og her det en viktig lære. Som regel det slik at vi forkynner ordet og praksis følger. Her ser vi et eksempel på at den hellige ånd gjør noen ting, altså en praksis, og så begynner man å finne det I skriften. Ting man hadde glemt, ting man ikke har sett eller forstått. Det som Paulus sier, vi forstår stykkevis og delt. Så det både og. Noen ganger så har vi lys over ting og forkynner det, og så begynner vi å praktisere det. Andre ganger kommer ånden og gjør sine gjerninger, og vi blir forvirret, for vi har ingen teologi på det. Og så må vi begynne å granske skriftene. Det noe vi har oversett? Det noe vi ikke har forstått? Og så begynner man etter hvert, der står det om det, at vi kunne overse det. Og så dannes det da en sunnhet I forkynnelse og lære, samtidig som det en handling og en praksis. Det på en måte et kall til Guds forsamling over verden I dag, både å ha en læremessig forankring, eller så blir det bare luft. Da blir det bare følelser og sentimentalitet, hvis ikke det en læremessig forankring. Men det ingen vits med en læremessig forankring, om ikke vi do the stuff. Og der vel kanskje vår Achilles. Læremessig vi vel ikke så aller verst, men vår Achilles å gjøre det ordet sier. Og da tenker jeg ikke bare på etikk og moral, men å kunne helbrede de syke som Jesus gjorde. Demonstrere Guds rike og si Guds rike kommet nær. Det interessante videre at Peter forteller I detaljer om hva som skjedde på møtet hos Cornelius. Og så legger han fram beviset for apostlene om at frelsen var ekte, og det som skjedde hos Cornelius' hus var ekte. Bli med meg til det 11. kapittel, når han nå, etter å ha fortalt om synet og duken og alle disse firbente dyrene og Gud som sa slakt og et og så videre, så kommer han da til det som faktisk hendte hjemme I stua til Cornelius. Apostelgjerninger 11:15. Og da jeg begynte å tale, kom den hellige ånd over dem, liksom over oss I begynnelsen. Da, merkte jeg det, da husket jeg Herrens ord. Det kan virke som han hadde glemt det før det skjedde. Og det mye av det den hellige ånd gjør. Han minner om alt det Jesus har lært oss. Veldig ofte så det bare at han må minne oss på ting vi allerede kan, allerede har lest, men som har gått i glemmeboken. Da husket jeg Herrens ord at han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. Og når Gud har gitt dem den samme gave som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem da jeg som skulle hindre Gud? Og det deilige da, da de hørte dette, slo de seg til ro og priste Gud og sa, så har da Gud også latt hedningene få vende om og vinne livet. Nå ble jeg veldig pastoral, skal jeg merke det. Ja, men de nøte. Ah, tenk, det jo faktisk det som skjedde. Og alt dette i løpet av et kapittel så forstod de det. Så det vil kunne være noe av spennende som vi må gå igjennom når vi lever med Gud, hvor han utfordrer vår forstand og våre mentale begrensninger og erfaringsmessige begrensninger og sprenger vår ramme og overrasker. Det fleste av oss liker ikke for mye overraskelser. Men jeg tror når du begynner å vende deg til det, så vil alt annet bli kjedelig. Alt annet vil bli gammeldags. Alt annet vil bli avleggs, for Gud gjør alltid noe nytt. Det er en del av hans uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Han kommer aldri til å slutte med det. Du rede for mer? Jeg kan ikke si hva det blir. Og jeg ikke ute etter noe hokus pokus eller noe merkverdigheter heller. Jeg vil bare ha Gud. Jeg vil bare ha tak på Gud. Bli med meg til en tekst til. I Apostlenes gjerninger, kapittel 19. Vi skal raskt se på den også. For her ser vi neste gang virkelig hvor den hellige ånd utøses over hedninger igjen. Og det tatt med noen av disse her, fordi det gir en del historiske, læremessige og erfaringsmessige kunnskaper. Her ser vi tydelig hvordan Paulus viser den samme omsorg for disiplene i Efesos som Peter og Johannes viste i Samaria. La oss lese de første seks versene der. Apostlenes gjerninger 19, 1-6. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der støtte han på noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Men de svarte, «Vi har ikke engang hørt at det noen hellige ånd.» «Hva slags dåp dere døpt med?» spurte han. Og de sa, «Johannes dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folk at de skulle tro på den som kommer etter ham, og det Jesus.» De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring 12 menn i alt. Wow! Enda et eksempel på at hedningene tok imot fylden av den hellige ånd. Vi skal raskt se på noen ting her. Dette var nyomvendte på mange måter som var etterfølgere av døperen Johannes, leste vi. Og noen har tenkt at ja, men de kan ikke være ordentlig kristne da, men de er det. For når Paulus sier her, eller det Peter som skriver apostelgjerningene da, der støtte Paulus på noen disipler. Og de fleste bibelfortolkere enige om at når det står på den måten, så det et uttrykk for at det var sanne kristne. Problemet var at de manglet mye kunnskap om den hellige ånd. Du må huske på at i dag, hvis det skjer noe på en siden av kloden, så kan det neste øyeblikk lastes inn på dataskjermen vår. Hele verden har jo blitt så liten, så vi vet jo på et sekund omtrent hva som skjer over hele verden. Det har vi ventet oss til og tror at det alltid har vært sånn, men det var det ikke. På denne tiden så kunne nyheten ta mange år på mange måter til å nå visse miljøer. Så det vi ser her, det at de hadde ikke fått med seg at pinsen var kommet sånn som den var kommet, og at det hadde skjedd noe, at den hellige ånd virkelig var kommet. Det de visste, det var at det kommer noe mer. De var jo døperen Johannes disipler, og i sitt vesen så skjønner man da kommer det noe mer. For budskapet hans var, det kommer en etter meg som større og sterkere enn meg. Jeg ikke engang verdig til å ta av ham sandalremmen. Så de visste, som Johannes sa, han skal vokse, jeg skal avta. Så de visste det kommer noe mer, men de hadde ikke fått med seg at det allerede hadde skjedd. for kanskje 19 år siden, faktisk. Men merk deg hva som skjer når Paulus kommer og minner dem om hva Johannes sa. For Johannes døpte med omvendelse stå opp og sa til folket at de skulle tro på han som kommer etter ham. Men på det tidspunktet var han ikke kommet da på den måten. Så de bare skjønte, wow, det jo det vi har ventet på. Hva har skjedd? Og så kommer Paulus og forkynner for dem at Kristus allerede kommet. Han død, oppstanden og lever i dag, og at han utøste den hellige ånd på pinsedagen. Og det minner oss om kraften i evangeliet. Kraften i budskapet om Jesus Kristus etterfølges alltid av den hellige ånds manifesterte nærvær. Så når vi underviser om den hellige ånd, så det fordi Bibelen taler mye om den hellige ånd, men det som på en måte nøkkelen til å erfare den hellige ånd, det jo Jesus. Så når Arel innleder møte i dag og sier vi vil ha fokus på Jesus, så det det som hele hemmeligheten. Jo mer vi elsker ham, følger ham, lyder ham, ser hen til ham, jo mer vil en hellig ånd kunne bevege seg. Det den hellige ånds oppgave nummer en, det å herliggjøre Jesus. Så når Paulus da forkynner evangeliet, så skjønner de med en gang, wow, det har skjedd. Og de lar seg døpe på Jesu Kristi navn. Da får de på en måte en full dåp, da. Dette vel den eneste sted i skriften hvor på en måte gjendåp praktiseres, da. Men nå jo ikke det vi preker om i dag. Men de hadde vært døpt med Johannes' dåp til omvendelse, men dåpen til Kristus handler jo om en identifisering med Jesus Kristus. Det det dåp handler om. Jeg døpt til Kristus. Jeg ikke døpt til Martin Luther. Jeg ikke døpt til T.B. Barat, men jeg døpt til Kristus. Det på en måte grunnessensen i hva dåp handler om. Så lar vi alt annet om dåp ligge akkurat nå, men poenget at det budskapet her, de ble døpt til Kristus. De var virkelig sanne kristne her. Det vi ser at Paulus slår seg ikke da til Rom og sa, de ble døpt. Han har mer på lager. Han vil de skal erfare den hellige ånd. Og det typisk for det nye testamentets kristendom. De ikke så opptatt bare å ha en rett lære om ånden. Det de opptatt av, det at mennesker skal erfare det Bibelen taler om, ikke bare lære den. Så det som skjedde her var ikke som i Cornelius' hus, hvor ånden bare falt over hele forsamlingen midt i prekenen. Men etter dåpen her da, så tar Paulus og legger hendene på dem og sier, kom hellige ånd. Og da kom den hellige ånd over dem, og de begynte å tale med tunger og profetere. Det mye vi skal dele med hverandre i tiden foran om dette. Personlig synes jeg det utrolig spennende. Jeg nøyer meg i dag med å understreke hvordan Paulus leder dem inn i en dypere erfaring med den hellige ånd. Det noe av menighetens jobb. Å lede mennesker inn i en dypere erfaring med den hellige ånd. Det det han gjør her. Og det viktig å minne hverandre om at den hellige ånd erfares veldig individuelt. Bibelen gjør det så enkelt og naturlig. Her ble 12 mennesker fylt av den hellige ånd. De talte med tunger og profeterte. På pinsedagen falt den hellige ånd. De talte med tunger og profeterte. Vi så i Cornelius' hus, der ble de alle fylt med den hellige ånd, og de så det på den måten at de hørte at alle begynte å tale med tunger. Altså det en overnaturlig språk, om du vil. Et tydelig tegn på den hellige ånds nærvær. Det imidlertid viktig å merke seg at tungetalen i seg selv ikke endemålet. Men det det som overbeviste apostlene i Jerusalem. Det noe du kan forvente deg. Men når du leser videre, så vil du se at noe av hensikten med åndsutgydelsen utbredelsen av evangeliet. Jeg kommer til litt senere, ikke i dag altså, til å tale og undervise ut fra Bibelen veldig enkelt om hvordan du enkelt kan ta imot denne dimensjonen, disse ulike gavene. Men jeg har lyst til å gjøre det litt i ro og mak. Så det blir ikke tema for i dag. Så du får holde deg litt I sirklene her nå og følge med så godt du kan. Dette utrolig spennende. Gud har noe for deg. Han har mer for deg enn du noen gang aner var mulig. Det jeg I midlertid har lyst til å bare nevne I dag, hvordan vi mennesker har så lett for å sette en slags sånn liten, en slags standard, en norm på hvordan det bør være hvis det skal være skikkelig. Jeg vet hvorfor vi gjør det. Vi ønsker å skape en hunger. Man har vittnet om egne opplevelser. Og noen har voldsomme opplevelser av dåpen I den hellige ånd. Og når man vittner om det, så synes jeg det veldig flott. Det skaper en hunger. Faren at det ikke alle som har en voldsom opplevelse når man blir fylt med den hellige ånd. Jeg vet om mange som nettopp nesten blir litt skuffet. En av mine onkler, da han vittnet I sin tid, da fortalte han hvordan himlen åpnet seg. Det så inn I det åndelige, han lettet omtrent en meter fra bakken og hadde en voldsom opplevelse, og han ble glad, alltid glad og salig fra den dagen av. Og jeg tenkte, wow, det der må jeg også erfare. Men jeg litt mer sånn melankolsk type, jeg vet. Så min erfaring har vært helt annerledes enn han. Og til å begynne med så tenkte jeg, det vel ikke helt skikkelig det jeg har opplevet. Etter hvert så skjønte jeg, selvfølgelig det det. Jeg har et budskap til oss som menighet nå. La de ulike erfaringene hvile litt. Hvis vi setter en alt for streng standard på hvordan det skal være, og har ikke opplevd det, har ikke opplevd det, og nei, det ikke skikkelig med deg liksom, vi sier jo ikke det så direkte da, men du skjønner, han har ikke det, og hun har ikke det. La det der hvile. Det hindrer mennesket for å gi seg hen til den spontane flow av Guds kraft og nærvær, og ta imot Guds fantastiske gaver på den måten som blir til velsignelse. Det vi minner om I dag, det at vi som menighet har et kall fra Gud til å lede og veilede mennesker inn I en dypere erfaring med Gud. Du med på det? Jeg kjenner, for å si det veldig enkelt, jeg jo en gammel mann etter hvert. Jeg vet om mennesker som ivrige tungetalere, I hvert fall kan si dag og tidspunkt når man begynte å tale I tunger, men som ikke på langt nær så åndelig sterke som mennesker som kanskje ikke taler med tunger. Det viktig å forstå akkurat det der. Det ingen magi I tungetalen, men den en gave som gjør at jeg oppbygger meg I min høyhelige tro, og jeg kommer til å gi minst en, kanskje to taler I løpet av en viss tid om akkurat dette. For det viktig. Og Paulus sier, jeg takker Gud, jeg tar mer med tunger enn noen av dere. Det lærer mye om denne gavens hensikt. Vi oppbygges, og vi kan bruke den til oppbyggelse. Men når menigheten samlet, sier han, så vil jeg heller si fem ord med forstanden og lære andre enn tusenvis av ord I tunger. Vær ikke uforstandige, sier han, I 1. Korinther brev 14. Bibelen lærer oss å strebe etter de åndelige gaver. Og Bibelen veldig tydelig, særlig de største nådegavene. De største nådegavene det noen som mindre. Ja, det kan virke sånn. De største gavene, det de som betjener andre. Derfor så tunger og tydning større enn bare tunger. Men tunger viktig. Det et bønnespråk til egen oppbyggelse. Paulus sier, jeg taler mer I tunger enn noen av dere. Antagelig var det derfor han var så full av kraft, han praktiserte og levde I en dimensjon som mulig for oss også. Men når han taler da til Korinther-menigheten, så lærer vi at det en balanse mellom frihet og veiledning. Det helt tydelig at alle I Korinth talte med tunger så det holdt. De var så fulle av dette og begeistret for det, at når det var møter, så talte de tunger både I tide og utide. Og Paulus måtte roe dem litt og sa, når dere samlet, sånn, så må dere forstå at det en annen orden enn når du alene med Gud. Så hvis ikke det noe som tyder budskapet, så skal han tie. Så kan han tale for seg selv og for Gud. Men når det et offentlig forsamling, så handler det om folkets oppbyggelse. Men mer om dette I en senere tale. Jeg bare minner om hvor viktig det å forstå at det et samspill mellom å slippe til Guds gaver og veilede til en sund bruk. Så Paulus sier ikke at det var noe galt med gaven. Han sa bare at bruken av den, den må modnes. Men nå vil jeg ikke si at dette noe stort problem, hverken her I Philadelphia eller så mange menigheter I Norge. Det koker ikke akkurat over. Så vi får preke det litt mer når det begynner å koke over. Men I Korinth så kokte det helt over. Og det jo interessant å merke seg at selv når Gud på fære og den hellige ånd utgydes og folk virkelig bruker sine gaver, så kan bruken av den gå over styr. Det var mitt lille poeng. Men mer om det når vi får problemer. Du med? All right. Da avslutter jeg bare med å konkludere med at I slutten av teksten vår I dag så ser vi noe av dette gavens hensikt. Og det leser vi om I kapittel 19 og vers 10. Her ser vi at de ble fylt med den hellige ånd. De talte med tunger og profeterte, og det var virkelig et nærvær av Gud. Så ser du hva dette førte til. Dette fortsatte han med, det vil si han hadde samtaler I Tyrannus skole, I 2 år, slik at alle som bodde I Asia fikk høre Herrens ord, jøde vel så grekere. Ordets utbredelse, det hensikten med fylden av den hellige ånd. Videre så ser vi hva som skjedde, og dette synes jeg så stilig. Gi meg 2 minutter til. Gud lå helt uvanlig under skje ved Paulus hender. Jeg bare forbereder deg litt, I vers 11. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt og la på de syke. Da slapp sykdommen taket og de onde ånder for ut av ham. Det her veldig utradisjonell måte. Vi gjør det veldig pent og har noen rene lommetørklær. Vi salver dem med olje, og så ber vi for dem I møtene. Og vi har mange vitnesbyrd om kraftige helbredelser gjennom det. Dette et av skriftstedene for den praksisen. Men det de egentlig gjorde her, da, det som om jeg nå, sett for deg at alle fly stod stille, ingen tog gikk, ingen buss gikk, alle bilene har uten bensin, og vi fikk vite at I Kongsberg nå, så trenger de hjelp, det noen syke der, og la oss si det var en voldsom kraft over meg. Da. Det hadde jo vært herlig. Hva gjør vi med det? For jeg skal til Sarum Overås I kveld, så jeg kan ikke være 2 steder på en gang. Hva hadde jeg gjort da? Det Paulus gjorde, at han tok klærne sine, så klippte de det opp, så rev de av stykker, og så arbeidstøy hans, altså, som lukta Paulus. Jeg vet ikke om jeg kan snakke sånn på et møte, men det lukta Paulus. Og så klippte de det opp, og så tok de det til de syke, og når de fikk høre at dette arbeidstøy til Paulus, det lukte jo menneske, så ble det et kontakt punkt for troen som om Paulus selv var der. På en viss grad var han det ved den hellige ånd. Sånn skjedde det på Bibelens tid, på grunn av den hellige ånd. Og for å vise at dette ikke bare fake, noen jøder reiste rundt som åndemanere. De forsøkte å nevne Herren Jesu navn. Hadde ikke skjønt noen ting. De trodde det var en trylleformer. Og begynte å si Jesus, 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 Jesus. Men det ikke sånn det fungerer, vet du. Over dem som var besatt av onde ånder. Jeg besverger dere ved Jesus som Paulus forkynner. Det var ikke mye eierskap. Og så står det 7 sønner av den jødiske øverstepresten Skevas drev på med dette. Men den onde ånd svarte dem, og dette liker jeg altså. Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus men dere, hvem dere? Jeg håper aldri det blir sagt om meg av de onde ånder altså. Aril vet jeg hvem Tor Arne vet jeg hvem Men du, hvem du? Da du ferdig, vet du. Og det skal du vite at når du kommer I Herrens navn, full av den hellige ånd, så kan du forvente deg Guds manifesterte nærvær. Disse her prøvde bare å sitere Jesu navn og noen skriftsteder og besvergelser, og så fikk de bank av den besatte. Da du ferdig, vet du. Da det slutt. Da du ute. Mannen som var besatt av noen ånden for løs på dem, overmannet dem og mistlandet dem, så de rømte naken og forslått det ut. Da du ferdig, vet du. Det ikke noe stolthet igjen da. Dette ble kjent blant alle som bodde I Efesus, og det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble prist. På denne måten hadde Herrens ord veldig framgang og fikk stor makt. Kom, hellige ånd. Nå ber vi deg, Herre, kom I vår midte, kom iblant oss, utøs den hellige ånd, for du ser hvordan vi lider. Vi mangler kraft. Mange blant oss syke. Det stort behov I byen vår, og vi har ingenting å komme med uten ditt navn, din kraft. Derfor ber vi deg, Herre, fyll oss med den hellige ånd, fyll oss med din ild, og før oss videre på veien til å motta alt det du og har I Jesu navn.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.